Deca apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos. Postaje logos. Postaje logos. Postaje logos. Dragi slušaoci, u ovom izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, slušate o Božjem prizivu i darovima koje ima glumac Nebojša Dugalić.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, u nastavku programa imat ćemo zadovoljstvo da čujemo glumca Nebojšu Dugalića. Nebojša Dugalić je u Podgorici pripremao je predstavu Natpop Kojović po tekstu i u režiji Vide Ognjenović. februara je održana i premijerna predstava u Velikoj sali Kulturno-informativnog centra Budo Tomović, a komad je koprodukcijski projekat Gradskog pozorišta Podgorica i javne ustanove Grad teatar Budva. Boravak u Podgorici Nebojše Dugalića iskoristili smo i da bude gost na talasima našeg radija i imali jedan zaista zanimljiv i dinamičan razgovor koji ćete čuti u nastavku našeg druženja. Dragi slušalci, u nastavku našeg programa slušat ćemo o Nebojši Dugaliću. Nebojša je konačno sa nama poslije eto nekoliko pokušaja da posjeti naš radio. Vi ste imali priliku da ga slušate i nedavno upravo na tribini utorkom gdje je moderator i voditelj otac Gojko Perović. I to je tema, ja bih rekla, Nebojša, kojom se vi baš onako bavite kada se odazivate na ta duhovna sabranja, crkvena sabranja, da govorite iz pozicije čovjeka i kakav je čovjek u savremenom svijetu, kako je biti roditelj, kako je biti umjetnik u savremenom svijetu. I mislim da dosta otvoreno i prijemčivo govorite da vas mladi ljudi, a i ovi stariji, mogu shvatiti sa kojim se vi to borbama nosite kroz život. Ono što možda naši slušaoci ne znaju, eto, imaju prilike da čuju molitve vladike Nikolaja Velimirovića, ja volim često da ih pustim ako ujutru, to je taj glas, a željela bih samo jednu kratku biografiju da onako koliko se može kratko za minut i po. Prvak drame Narodnog pozorišta, reditelj i profesor glume, rođeni ste u Kraljevu, 70. godine, tamo ste završili osnovnu i srednju školu, da bi posle fakultet dramskih umjetnosti završili u Beogradu, 1994. godine u klasi profesora doktora Vladimira Jevtovića. I sad, kad bi ređali spisak uloga i spisak nagrada, mogli bismo ostati da nemamo ništa od razgovora. Ja ću to upriličiti našim slušalcima, pa ću umontirati. Ono što je bitno i za naše slušalce, što će im se dopasti, jeste da u Kraljevačkom pozorištu ste radili predstavu Priča o Svetom Savi 2011. godine.
Možda sam učestvovao, nisam je radio, ali sam učestvovao u programu. Da.
Dobro, da. I Reči o sve čoveku, da, tekst Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, i to ste adaptirali dramu, je li tako?
Da, od tekstova iz istoimene knjige, pa sam napravio neku dramsku adaptaciju. Da.
I ono o čemu smo i slušali kada govorite i kada na neki način pokušavate nama u crkvi da prenesete vaša životna iskustva. Vi ste roditelj petoro djece različitih uzrasta i uvijek je bilo čuti zanimljivo kako se to jedan mlad čovjek kroz ovo vrijeme bori sa djecom u njihovim uzrastanjem, od onih najmanjih do evo sada su i koliko sam čula na fakultetu.
Da, da.
Do ove profesure, kako izaći na kraj sa današnjom omladinom i studentima?
Pa evo, ima mnogo tema i mnogo, mnogo pitanja, ali u stvari crkva je od samog svog osnivanja pa do danas u stvari uvek nekako osnovni zadatak crkve i crkvenog sabranja i crkvenog jedinstva i crkvenog tela naroda kao tela Hristovog bio je u stvari da u svom vremenu saobrazno i evanđelskom nauku da odgovor na sopstveno vreme i da ga zapravo da u svakom vremenu odživi evanđelje na autentičan način i da s obzirom na nove zahteve vremena nekako proba da nađe modus da ostane na tragu te blagovesti, te evanđelske poruke. Tako da u stvari svako vreme kako je donosilo nove izazove, onda se crkva nekako tome i na to je i odgovarala. Ovo naše vreme je isto jedno od takvih vremena u kome moramo da položimo račun za mnoge darove koje nam je Gospod darovao. Darovao nam je da budemo, da možemo biti i roditelji i da možemo se baviti nekim profesijama u okviru onoga što smo izabrali, da budemo prijatelji, da budemo sve ono što ovo vreme od nas traži i u stvari nekako čovjek kada se upusti u to onda shvati da ovo vreme je prilično ubrzano, prilično zahtevno i nije lako uvek u njemu snaći se, ali utoliko više u stvari čovjek ima priliku da položi nadu na Gospoda i da vidi kakvi sve plodovi izrastaju kada mi ophrvani svojim nemoćima i slabostima u ovom vremenu ipak prizivamo ime Božije i uprkos tome što nam se nekad čini da nas događaji toliko preplavljuju da nemamo odgovor na njih i da smo klonuli i pali, mi vidimo odjedanput neke čudesne Božije preokrete u našim životima koji potpuno menjaju tokove stvari, tokove istorije, tokove dešavanja. I to je u stvari nekako ja uvek bez obzira na sve te težine, ja u stvari se trudim da nekako sve te tegobe ovog vremena doživim kao jedan Božji dar i Božji priziv, jedan intenzivniji Božji priziv na angažman na jedan hrišćanski angažman da svedočimo i u ovakvom svetu u kom smo se zatekli, da svedočimo da je Gospod jedan isti i onda i sada i zauvek, i da bez obzira šta nas zadešava, da smo uvek zapravo u obavezi da Gospoda svuda povedemo sa sobom i svuda dovedemo u svaki svoj životni kontekst i prostor u kome smo pozvani da nešto delamo.
A Nebojša, kažite nam, vaš susret sa crkvom, sa bogosluženjima, je li to bilo u ranoj mladosti, djetinjstvu ili kasnije?
Pa u ranoj mladosti je bilo više neko sejanje semena, pošto sam imao tu sreću da odrastem pored manastira Žiče, i onda sam tamo, meni je kuća tu jako blizu manastira, i onda sam gotovo svaki dan išao, obilazio, tako razgovarao sa tim monasima, monahinjama još kao dete, i onda mi je to bilo nešto što je više bilo vezano za osjećaj nekog mira, spokoja, prijatnosti, da sam tu, neka posebna tišina koja je bila sasvim različita od ove buke sveta koja je bila svuda oko mene, i to mi je tako stajalo u meni kao neka klica. Međutim, kasnije kad sam malo sazreo i kad sam počeo da se interesujem za neke stvari, prosto sam želeo da znam šta je to zapravo, šta je to vera, šta to znači uopšte verovati, zašto se neko odluči na monaški poziv, zašto neko bude sveštenik, zašto neko veruje. I onda vremenom kako sam se sa tim upoznavao, tada nisu bile dostupne, tada niste imali uopšte dostupne knjige iz kojih biste to nešto čitali. Eventualno ste mogli kupiti neki molitvenik u crkvi ili u manastiru, pa ali nije bilo knjiga. I tek ne početkom 90-ih negde je zapravo počeo neki taj preporod i neko novo buđenje duhovno. Sjećam se, tada su počela da izlaze ova hilandarska izdanja, pa Sveti oci, i onda prosto čovek to vremenom napajajući se time, potpuno mu se otvori jedan drugi svet. Kasnije naravno sve više i više, i tu je i Svetigora bila jedan od značajnih izdavača u tom periodu. I tako to nekako vremenom, s godinama, sa nekim neprestanim bavljenjem, čitanjem, i naravno onda pre svega liturgija, mislim, ključno je bilo zapravo to neko moje, taj dolazak na liturgiju, koji je u stvari tek označio punoću nekog prisustva u crkvi, iskustvo pričešća, trud oko pričešća, uopšte potpuno jedno pretemeljenje života, sasvim drugačije postavi čovjek sve svoje prioritete. Tako da eto, to je nekako kod mene išlo postepeno, verovatno zato što sam jako komplikovan kao ličnost, pa je Gospod morao pažljivije sa mnom. Nekima koji su onako spontaniji i otvoreniji, njima se to desi brže i lakše, ali eto, sve ima svoj razlog.
Pa u stvari ta traganja i jesu suština, ja smatram, čari da dođemo do svega ovoga što ste sada rekli, da nekako ne bi bilo prirodno, mislim, da nam sve to padne s neba i da se mi odjednom nađemo.
Pa jeste, s tim što Gospod različito dela sa svakim, nekog baš obaspe odjedanput i onda on posle pada pa se snalazi, a nekome daje postupno. To Gospod najbolje zna i procenjuje. U svakom slučaju, ja sam mu beskrajno zahvalan što me tako vodio, jer u stvari to raznovrsno tragalaštvo, to što kažete, jako dragoceno mi bilo kasnije, jer sam u stvari tako mukotrpno, pomalo, tragajući, kupeći sa svakog mesta po neku kapljicu meda, u stvari stekao jedan širi uvid u spektar zapravo duhovnih tajni koje nam Gospod daruje i koje je spreman da nam daruje. Nešto od toga se dogodi na nivou slutnje, nešto se dogodi kao duboko iskustvo, ali sve zajedno u stvari je jedan božanski uvod u tajne njegovog beskraja i njegove ljubavi i njegovog kako bih rekao darodavalaštva čoveku, jer to šta Gospod u stvari je sve čoveku namenio, to je ono što je meni barem najpotresnije u njegovom biću, ta ljubav i to obilje koje on čoveku namenio je ono što je jednostavno neodoljivo i na što čovek nema drugi odgovor osim da uzvrati slavoslovom i nekim kliktajem u duhu i blagodarnošću, jer to je ono što zapravo ovaj svet, mimo svih ovih njegovih tragedija i stradanja i besmisla, zapravo drži u postojanju.
A šta mislite, Nebojša, da li je moguće sve to što vi posjedujete i to do čega ste vi i svi ostali hrišćani, kako su dolazili, da li je moguće prenijeti na nekoga? Da li ga je moguće ga je uputiti, ali da li baš može neko spoznati se sam svojim stopama da dođe?
Pa to je dobro pitanje. Ja s jedne strane mislim da je iskustvo kao iskustvo neprenosivo. U kom smislu? Ne može niko svoje lično iskustvo presaditi u drugoga, ali šta može? Onaj ko je iskusan, on može biti dobar putevoditelj. Dakle, on može nekoga ko teži, stremi, čezne za Gospodom, da mu da, da ga pridrži, da se ne oklizne, da ne padne, ili ako se to već desi, da mu pomogne da trči dalje. I to je ono što je dragocenost iskustva. E sad, a s treće strane, svako mora, iako je Gospod jedan i njegova ljubav je jedna, ali ona raznolika. Raznolika je saobrazno različitostima u ličnostima našim, jer niko nije isti pred Gospodom nikada bio od postanka sveta. I svaki odnos lični sa Gospodom je jedinstven po mnogo čemu. On je isti u duhu i u doživljaju ljubavi, jer ta ljubav je prosto, kada vidite nekoliko ljudi koji istinski vole Gospoda, oni zrače istim duhom, istom radošću, istim žarom u sebi, ali su potpuno različite projave, ličnosne projave njihove u svetu. I u tom smislu mislim da svako ni ne treba težiti da se iskustvo prenese nekome, niti neko treba da teži da se poistoveti sa tuđim iskustvom, ali ono što može jeste da zapravo teži da bude tako sam sobom kao ličnost, kao jedinstvena ikona Božija, da bude autentičan i živ i neposredan sa Bogom. Jer to je ono što Gospod od nas hoće. Od nas hoće sagovornike, saučesnike, satrudnike. On hoće da, on nas je pozvao u sinovstvo. Dakle, pozvao nas je da mu budemo njegova deca. Naravno, moramo mi proći sve one stupnjeve i roba i najamnika da bismo došli do sinovstva, ali je to punoća našeg odnosa sa Bogom. A to kako će se svako sa Bogom izrazgovarati, to je sasvim jedinstveno. I to treba negovati, mislim da je to jako važno, i jako je važno da bi se to dogodilo. Opet s druge strane, važno je napajati se sa što više različitih iskustava kada je reč o iskustvu. Dakle, zato mi čitamo, mislim, oci su pisali o istom, pisali su o Hristu, svi su svedočili svoju ljubav prema Hristu, ali nijedan nije posvedočio Hrista isto. Potpuno različito govori Sveti Vasilije Veliki, Maksim Ispovednik, Grigorije Palama, Simeon Solunski, Sveti Sava, svi su oni, a vi vidite da tu posredi isti duh, ali je prosto svaka ličnost porodila sobstveni jezik pred Bogom.
Šta mislite, da li u kontaktu ste sa kolegama i mlađim i starijim, sada na fakultetu, sa svojim studentima. Da li prepoznajete to traganje? Imaju li kod njih traganja ili se boje Boga ili imaju otklon prema Bogu? Šta mislite, u kakvom mi sad svijetu trenutno obitavamo?
Pa to je dosta teško definisati iz mnogo razloga, zato što mi svuda oko nas prepoznajemo neki uzavreli duh sveta koji je u nekakvom vrenju, u nekakvom ubrzanju, u nekakvoj bezglavosti, dezorijentisanosti, u nekom snalaženju sa golim opstankom, u snalaženju sa svim onim čime smo bombardovani. Mi kao da u svakom trenutku osjećamo neku potrebu da nešto reagujemo, da se prema stvarima kojima nas zasipaju odredimo, da nešto, imamo neki stav prema tome, a zapravo je to sve jedna mutna bujica koju po meni treba se truditi da je što više pustimo da prođe mimo nas. Jer ovo nisu vremena u kojima je moguće, vi ne možete da registrujete količinu događanja na dnevnom nivou, a kamoli da o tome promislimo, a kamoli da to negdje iznutra posložimo kao neki talog iskustva. I kada su vremena tako konfuzna, mislim da je onda najlekovitije utišati se u Gospodu i prosto prepustiti Bogu da On neke stvari posloži, udesi, jer ovo sasvim sigurno prevazilazi naše moći. Mislim da nam je sada molitvenost nekako najneophodnija, jer imam utisak da svako naše upinjanje da se uhvatimo u koštac sa ovakvim današnjim svetom i njegovim vrtlozima, da je to samo i na našu duhovnu štetu i na povećanje još veće konfuzije. Jer teško je ostati neoštećen kada imate tsunami koji ide na vas. Onda možete samo da gledate, da se popnete negdje što više, da vas ta voda ne odnese i da... E sad, naravno, postoje neke službe koje su, nažalost, tako izložene svetu da je nemoguće umaći tom sudaru i tom nekom neposrednom kontaktu, ali i tada mislim da i oni koji su u obavezi da sa svetom rvu, da bi opet morali Hrista da vode sa sobom. Gde god išli, sa kakvim god se svetom sretali i suočavali, jer samo taj spokoj u Hristu, to držanje za Hrista može da nas umudri, da nas učini rasudljivima i da to što činimo istinski bude i isceliteljno za onaj svet koji predstavljamo.
Ja tako volim često da se sjetim šta su stari govorili, pored sve psihologije, pedagogije, andragogije. Mislim da su oni i tekako bili iskustveni i da su mogli da prenesu određene vrijednosti na svoje potomke bez čitanja, kao što sam rekla. I kaže jedna baka: sine moj, bez Boga ni preko praga, pa gdje god hoćeš. Yes. Tako da je suština ovo što ste vi rekli, držati se molitveno i prepustiti se. Meni je samo zbog mladih ljudi, da li oni to tako mogu da shvate, da li oni baš vjeruju da to može tako Gospoda nam pomogne.
To je teško,
da...
to, znate kako, to i ljudi verujući teško veruju. Zato što mi nekako, čovjek po svojoj slabosti u trenucima iskušenja po pravilu pribegne sopstvenoj snazi. I retko kad i mi u crkvi, vjerujući, uvek nekako kad nas baš prevaziđu iskušenja, mi gledamo šta ćemo mi da uradimo, kako mi da odreagujemo. I potpuno zaboravljamo na Boga. Uopšte ga se ne sjetimo. E sad, ali šta mislim da je važno? Utoliko je veća odgovornost pastira. Kad kažem pastira, ne mislim samo na one koji su to po svom zvanju, episkopi, sveštenici, duhovnici i tako dalje, jer je svima nama darovano pastirstvo kao obaveza, kao dužnost, kao odgovornost. Dakle, svi smo obavezni da budemo pastiri na određen način u određenom domenu. Pastirstvo znači pre svega svedočiti da je Hristos živ istiniti Bog, ali vlastitim životom, ne ideološki propoveđu da ja to tako verujem, ne, nego u sopstvenom životu pokaži da je Hristos to, da bi on bio so svetu preko tebe. Dakle, to je ona istinska propoved koja znači istinsko pastirstvo. Ukoliko bi smo pre svega mi, kao što i starac Sveti Serafim Sarovski kaže, smiri se najpre ti, pa će se hiljade duša oko tebe spasti. Ako bismo mi pre svega sebi zadali to u obavezu, onda bismo videli kako se svetovi menjaju i preokreću. To je zato kažem, kad govorimo o mladima, mislim da mladi jesu željni kotve, orijentira, koordinata, usmerenja, ali ako nisu u stanju da u onima koji kao svedoče Gospoda prepoznaju autentično svedočanstvo, onda će oni to doživjeti samo kao jednu od tako šarenih laža koju im ovaj svet nudi, a zapravo neće se otvoriti da to prime. S treće strane, opet tu treba prepustiti Gospodu. Gospod zna zašto nekima otvara srce, nekima daje da duže ostanu slepi za njega, nekima možda ne otvori nikada. Gospod sve to ima na umu mnogo bolje od nas. I mi samo treba da nekako pre svega sa sobom pred Gospodom budemo, ako nas je već Gospod prizvao i pozvao i darovao tolike darove, da vidimo šta je to, koji je to plod koji bi trebalo da donesemo s obzirom na to koliko je u nas posejano. E, to je ono što mislim da će i u nekom svetu mladom i novom položiti neko zdravo seme, da i oni nekako požele da se da potrče Gospodu u zagrlje.
Htjela bih da završim ovaj dio sada, ali uvijek kad govorimo o mladima i slušajući i naše slušaoce sa kojima imamo tako jedan dobar odnos, koji znam šta traže, šta ih tišti, šta bi željeli da čuju, nakon one večeri kada ste gostovali kod oca Gojka u tribini, bila sam u jednom društvu i kaže, jao, pa kako Nebojša priča, kako tako glumaca tako priča, kao da je neki sveštenik, kako on tako može, kako? I sad oni imaju probleme, naravno, djeca odrastaju, je li teško danas biti roditelj, to mi je ključno pitanje, i kako se s tim hrvati?
Da, jeste, zaista tu danas biti roditelj, to je zaista jedan vanredan podvig, međutim sve što nam je Gospod darovao, darovao nam je na dobro. Darovao nam je ili da nas nečemu nauči, ili da nas u nečemu isceli, ili da nam daruje radost svoga prisustva, svoga zagrljaja. Sve nam je dao na spasenje i sve nam je dao da prinesemo njemu u Carstvo nebesko. Kao što liturgija po svojoj suštini jest. Dakle, ona je blagodarenje i prinošenje svega sveta, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Dakle, mi prinosimo sve svoje, ceo kosmos se prinosi Gospodu na udomljenje u Carstvo nebesko. Ako to imamo na umu, ako se to trudimo da živimo, onda ćemo se truditi i da svoje deci pre svega u tome budemo primer, da ih pre svega naučimo da je njihov život, njihovo postojanje jedno bogosluženje, jedno prinošenje Gospodu, ali oni moraju da vide u nama radost toga prinošenja, ljubav toga prinošenja. Oni moraju da osete da su od nas voljeni. Ne smiju da nas prepoznaju, dožive kao neke policajce koji love njihove greške i trude se da ili projave svoje frustracije na njih, pa da od njih traže ono što sami nisu u životu uspeli, ili da ih po svom kalupu nekako modeluju i tako dalje, nego da pre svega znaju da smo tu, da smo im najbliži, da ih volimo, kakvi god da su. Zašto? Pa sve nas Gospod voli, bez obzira što smo ovakvi nikakvi. On nas voli, on nas ne tuče svaki dan. Mislim, ne udara na nas čim mi nešto pogrešimo, naprotiv, dugotrpeljiv je do nezamislivih granica. To je ono što mi treba da pokažemo prema deci. Ali deca postaju takva kao reakcija na roditeljsku neautentičnost. Jer kad oni vide da mi ne volimo Gospoda istinski, pa zašto oni da se vežu? Čovek se vezuje za ono gde mu se vezuje srce. Jer čovek govori uvek iz punoće srca. Ali čime smo to napunili dečija srca? Pa deca onda govore i delaju iz takve punoće srca. Dakle, na nama je pre svega odgovornost da ih učimo hrišćanskoj ljubavi. To znači biti jako strpljiv, jako ljubavan prema njima, biti strog kad treba, ali moraju da znaju da i vaša strogost je motivisana ljubavlju, da vi kad morate da budete strogi, niste strogi zato što ih ne volite, mrzite, ne date im nešto, nego zato što prosto nije u redu, morate im objasniti zašto nešto može ili ne može. Ali isto tako, kada se deca osjećaju dobro, kada vide da se trudite, da u njima afirmišete njihove dobre potencijale. To mi ne radimo. Mi se ne bavimo decom. Ja znam toliko roditelja, tako svi se posle hvataju za glavu, pa šta, kako. I obično kad diskretno započnem razgovor o toj genezi, zašto, uvek se ispostavi to. Negde je bila manjkavost u ljubavi, u posvećenosti, u bavljenju, u razgovorima sa decom, u tome da čujemo njihove probleme, u tome da ih razumemo, da im se približimo. Deca su naši vaspitači. Na te koliko sam ja toga naučio sopstvene dece, zato što ih je Gospod mi ih je dao takve. I dao mi je svakog od njih za poneki nauk koji ne bih imao da oni nisu takvi. I to nije uvek lako, ali kad čovjek hoće sebe da ispravlja, dakle, ne da postavi sebe kao naprosto jednog zakonodavca koji ima vlast, jer su oni mlađi, oni su moja deca, ima da me slušaju. Ako se ne postavimo tako, nego ako u svakom problemu, svakom iskušenju, svakoj situaciji pokušamo da se zapitamo, a šta ja kao roditelj treba da na... Kako me Gospod sada vaspitava u roditeljstvu? Šta je treba da naučim iz ovoga? E da vidite kako onda Gospod otvara i um i srce, pa vam samo dolaze neke spasonosne pomisli na um i kažete, a pa da, ja nisam uradio ovo. Ja sam se toliko puta nekada desilo mi se, budem strog prema deci, pa shvatim da nešto nisam važno uzeo u obzir. Iako mi se činilo da sam postupio besprekorno pravedno i ispravno, ispostavio sam da nešto važno nisam uzeo u obzir. Ja sam se izvinio. Zašto moraju da shvate, i to je dragoceno za njih. Prvo, dragoceno je da vide da tata ume da pogreši. Da nije on apsolutni neki bog, ispravan i besprekoran, nego ume da pogreši. Ali je isto tako važno da tata nije to radio da bi povredio i da bi nešto sada isterivao neke svoje besove i nervoze i tako dalje. Dakle, to je ono što mi se čini da je važno, vežbati se u roditeljstvu, vežbati se u ljubavi. To je jedan od vidova ljubavi, roditeljstvo. Možda najdublji vid ljubavi kojom nas je Gospod obdario, najdublja mogućnost čoveka, ali s druge strane, što kaže vladika Nikolaj, baš u rečima o svečoveku, kaže, majci je sin dat, ne da ga ima, nego da se nauči da bude majka. kaže, budi majka i sveštenik svakom živom stvoru. Jer majka je samo peć za kuvanje ako nije sveštenik. Ali i sveštenik koji nije majka liči na kuvara koji drži prazne lonce nad vatrom i obećava gladnima ručak. Dakle, vidite kakve, na kakve tajne nas Gospod preko svojih svetitelja poziva. Mi shvatimo šta sve u stvari. E sad, zašto je to važno? Nije to važno samo da to znamo i da to, nego važno je zato što kada to imamo na umu, mi shvatimo koliko svako naše postojanje i življenje mimo tih koordinata je u stvari promašaj. Promašaj. Dakle, ako ja ne upražnjavam svoje roditeljstvo vežbajući se u ljubavi Hristovoj prema svima nama, i ako se ne trudim da kao roditelj budem i sveštenik time što volim svoju decu, svoju ženu, svoju porodicu, kako Gospod voli crkvu i nas, ja promašujem. A mi to nemamo na umu. Mi mislimo da ćemo nekako mi po svetu urediti po tome što smo naučili, ovo je vera, zna se kako treba ovako ili onako. Jeste, dobro je znati, sve to u redu, ali vera je živa, neposredna stvar, dinamična. Ne ide uvek sve tako jednostavno i ništa nije po knjigama. Knjige su nam orijentiri da bismo zapravo znali u kojoj tajni učestvujemo. Ali doći do punoće u toj tajni, to zahteva svakodnevnu borbu, svakodnevno preispitivanje, pre svega sebe. Šta sam, kako, jesam li bio danas dovoljno Hristov? Da li bi Gospodu bilo ugodno to kako sam danas projavio ljubav prema deci, supruzi, prijateljima, bližnjem, daljnjem, kome god, kosmosu? Jesam li se pomolio za nekoga kome je to sada važno? Dakle, to su neke stvari koje mislim da bi bile važne da bi se ne samo mladi, nego svi zajedno pokrenuli. I mi koji verujemo da smo verujući.
Evo, nadam se da su slušaoci sada, jer imamo tih emisija kada se javljaju, stalno se nekako ta pitanja vrte, kako je teško, kako je ili moguće, kako je ne pogriješiti. Evo, lijepo ste rekli, iako se pogriješi, može se ispraviti, nije kraj svijeta. I sada bih malo na vaš teren, koliko još imamo vremena, malo i umjetnosti, i gluma, i kultura. Nekoliko puta smo čuli da je vrijeme ubrzano, da živimo u takvom vremenu. To, mislim, i teoretičari koji pišu iz savremene pop kulture i savremene komunikacije, pa ne mogu da odgonetnu kako i kada će proći ovo ubrzanje. Samo kao da ide još više i više tom putanjom. Negdje sam i čitajući, ako me dobro sad pamćenje služi, da je negdje i u Svetom pismu da će doći do ubrzanja vremena, tamo u onom dijelu otkrovenja. Ako se dobro sjećam, ako ne, neki teolog će me već ispraviti. Znači, naprosto dato nam je da živimo tako, ali samo da vidimo možemo li i sa kojom mjerom da živimo u takvom vremenu. Da li kulture može biti bez kulta?
Pa da, to su neka pitanja koja se tiču i nekog istorijskog razvoja i jer zapravo kultura, samo joj ime i kaže, ona potiče od nekakvog kulta, od nekog sabranja neke zajednice unutar neke tajne koja se otkriva, živi, produbljuje, razgranava, gradi i tako dalje. Dakle, sve je na neki način nekakva, celo čovjekovo postojanje je nekakva kulturna tekovina. Mi smo ti koji je postepeno stvaramo, dajemo joj neke nove smerove, nekim svojim potencijalima, novim tipovima uobličavanja i tako dalje. Dakle, i kult i kultura je prilično širok pojam kojim se, nažalost, i dosta manipuliše u ovo vreme, jer vi možete i kroz istoriju pratiti da su zapravo kroz sva istorijska kretanja, kroz sve epohe, taj kulturni aspekt je uvek bio prilično važan. Dakle, kada bi se osvajale neke zemlje, uvek je pre toga prethodila nekakva kulturna propaganda, kulturna dominacija nad teritorijom, zonom uticaja koju je trebalo osvojiti i tako dalje. Dakle, to je jedna i manipulativna stvar, a kultura je opet nešto što i izvire iz samog bića čoveka. Čovek nužno stvara neku kulturu na različitom nivou, naravno, s obzirom na stepen razvitka, ali je opet nekako suština da se vratimo na čovek. Čovek je ipak tu ono biće koje je stožer svih kulturnih obrazaca, oblika, dešavanja. E sad, kakav čovek? To sad zavisi od vremena u kom se on zateku. Koji to čovek stvara današnju kulturu? Kakav je on po svom biću? On pripada duhu ovog vremena, ali istovremeno on može na to vreme ili dati neki svoj stvaralački odgovor, uvid, može biti promoter nekih drugih mogućnosti kretanja, uvida, saznanja i tako dalje. Može misliti unapred za 100 godina s obzirom na svoj neki dar pronicljivosti i uvida, ali ako govorimo danas o mogućnostima hrišćanske kulture, ja duboko verujem da svako vreme ima mogućnost i sposobnost da promoviše hrišćansku kulturu. Ne samo promoviše kao nešto propagandno, nego da svedoči, da živo svedoči to iskustvo, to spasonosno iskustvo koje je Hristos zasemenio i doneo u ovaj svet. Pre svega to da postanemo sa vaskrsnici njegovi, njegovi satelesnici, udeoničari njegovog vaskrsenja, njegove ljubavi, svega onoga što nam je on s neba doneo ovde na zemlju. Ali to opet zahteva živo učešće čoveka. Svako samo ideološko učešće je uvek parcijalno i nedovoljno. I mi ćemo se kad tad pokazati slabi i krhki i neistrajni i nepostojani pri svakom naletu iskušenja ako nismo svecelo učesnici svim svojim bićem, svim svojim potencijalima, umno, srdačno, telesno, duhovno, duševno, kako god to zvali. Dakle, ako celo naše biće, ceo naš život se ne trudimo da živimo u smeru tog živog prisustva pred licem gospodnjim, tog svakodnevnog, neposrednog, razgovornog, dijaloškog učešća, ako se tako ne trudimo, mi ćemo onda uvek ostati izvan iskustva, izvan toga. Mi nećemo osjećati da nas to celovito izražava, nećemo osjećati da smo to celovito mi, a to je zapravo uvek suština onoga kako čovek dolazi do autentičnog postojanja. Dakle, kako izbegava da njegov život bude promašaj? Samo ako ništa njegovo nije ostalo izvan zagrljaja Hristovog.
A kada, da li birate uloge? Da li birate angažmane, reditelje? Vi ste i sami također reditelj. Kako, u kom kontekstu nađete, e, baš ovo hoću, ovo neću, ovo želim da se ovim bavim, ovim ne. Šta su te neki parametri za vas?
Pa, pre svega je tu reč o tekstu i o saradnicima, reditelju, pre svega, mislim, koje poznajem, koje znam. Prosto, naravno, važno je kakav je koncept, kakva je ideja, šta se sa određenim tekstom hoće, na koji način to treba uraditi, ali to mi je pre svega neki kriterijum i da li u tom tekstu, u stvari igrajući određeni lik, mogu da posvedočim nešto važno, novo i drugačije, a što mislim da bi imalo smisla reći u ovom vremenu i predočiti ljudima u stvari tajnu te pojedinačne ljudske sudbine koja je opet univerzalna, svačija i gde može veliki broj nas da se prepozna. Jer to je negde u stvari i smisao možda ovog bavljenja, jedan od smislova mnogih, to što možemo kroz taj kreativni trud da probamo da ovaplotimo u nekoj drugoj ličnosti, kroz tumačeći neku drugu ličnost, da ovaplotimo nešto što je univerzalno ljudsko, a što je lekovito ukoliko se u tome prepoznamo i ukoliko iz toga nešto naučimo. Ukoliko vidimo to gde je i kako čovek slab, gde su njegove krhkosti, gde su njegove rane. Mnogi ljudi imaju iste rane, ali te rane u svačijoj koži različito vrište, različito kuka rana u jednom ili drugom čoveku. Kako u svakom biću progovara njegova ranjivost? To je ono što u stvari jeste negde između ostalog zadatak glume, jer čovek može istinski da se identifikuje samo sa onim što je autentičan događaj u drugom biću. Mi kad se sažalimo na nekoga, na nečiju priču životnu, mi se sažalimo onda kada prepoznamo da je on istinit i iskren u svom bolu. Ili kad se sa nekim zajednički radujemo, mi se radujemo zato što vidimo da je njegova radost istinska, dubinska, svecela. I onda osjećamo priziv da u tome učestvujemo. E to je ono što u stvari bi negde i mogao i trebalo bude zadatak umetnosti uopšte, jeste ta vrsta afirmacije komunikabilnosti između ljudi. Dakle, to da možemo da prepoznamo ono što je naša zajednička rana, naš zajednički problem, naše zajedničko osjećanje u ovom svetu, a da kroz to možemo jedni druge da celimo. To je kao i u ispovesti, znate, kad, mislim, i taj koji ide da se ispoveda, on zna šta je zgrešio, i kada sveštenik čuje njegovu ispovest, on je verovatno čuo mnogo sličnih i zna da je čovek po svojoj slabosti tome sklon, i u suštini, osim što je ovaj rekao i ovaj čuo, formalno ništa se tu nije desilo. Ali šta se zapravo desilo? Desilo se nešto mnogo veće i važnije, a to je neko je saslušao i neko je dao oduška svojoj rani. I u tom slušanju i progovaranju jednih pred drugima se mi celimo. E to je isceliteljsko, to je ono što je zapravo spasonosno u tajni ispovesti, u tajni duhovništva, u tajni duhovnog rukovođenja, uopšte u tajni komunikacije. Jer mi ako kroz komunikaciju jedni druge ne celimo, ako jedni drugima nešto ne darujemo, onda to nije blagosloveno. Nikome nije na dobro, samo je na štetu. A to uvek biva kada među nama vladaju naše slabosti, strasti, kalkulativnosti, podozrenja. Mi onda nismo u neposrednom odnosu, nego smo uvek pod mnoštvom maski. To je nekada, nažalost, nužno u ovakvom svetu, jer ne možete svuda biti iskreni, otvoreni, neposredni, direktni, ali, s druge strane, ono gde možete uvek biti iskreni, neposredni i istiniti, to je da pristupajući bilo kome, pristupate sa Hristom u srcu, gledajući ga Hristovim očima, gledajući ga kao jednog potencijalnog svetitelja, gledajući u njega kao ikonu Božiju koju je Gospod takođe prizvao u postojanje s njemu znanim razlogom. Dakle, ako se time naoružamo, onda ćemo, čak i ako smo prinuđeni da u svetu vodimo razne diplomatije, ipak preneti, taj neko će osetiti da ga nismo gledali kao neprijatelja, nego kao potencijalnog brata u Hristu, bez obzira i koje vere i koje nacije, potpuno je nevažno. Važno je samo da mi negujemo Hristov pogled u svom srcu.
onda se možemo baviti bilo kojim poslom.
Tako je.
I biti glumac, i biti pekar, i ljekar, i
potpuno
apotekar,
je
potpuno je svejedno.
Ako to,
naravno vi ste odabrali to što ste odabrali i na publici je da sudi o vama i naravno kritici koja je sasvim dobra. Voljela bih još da kažem našim slušalcima koji su ovdje u Crnoj Gori da niste po prvi put, da radite predstavu ovog sada što je aktuelno jeste Gradsko pozorište i predstava sa Vidom Ognjenović. Kako vam se to čini?
Vida je zaista jedan redak pisac, vrhunski ne samo u ovim našim okvirima, nego sasvim sigurno i u svetskim razmerama. Ona je potpuno neverovatan i pripovedač i dramski pisac i tako jedna zaista ličnost širokih razmera i jako mi uvek, sa njom sam sarađivao već i uvek mi je dragocena saradnja sa njom. Ovo je jedna priča iz kraja 18. veka, tekst se zove Natpop Kojović, to je priča o jednom nadbiskupu Antonu Kojoviću, dubrovačkom nadbiskupu, koji je tada pred kraj 18. veka bio jedna zanimljiva ličnost, je završio doktorirao prava u Loretu i teologiju, a ceo život je proveo tu u jednom malom mestu i kroz njega su se nekako prelamala sva velika svetska dešavanja. On je bio neko ko je i u tom malom mestu uspevao da pokrene neke stvari, da donese neki novi duh i izdržao je tu ceo život. Tako da eto, ima mnogo univerzalnih tema u komadu u kojima se bavimo i u stvari to i jeste negde priča o izazovu jednog vremena iz perspektive jednog nadbiskupa, jednog duhovnog pastira katoličkog, kako izgledaju ta istorijska prelamanja kroz eto njegov lik, tako da eto prepoznaćemo mnogo toga i savremenog u toj priči.
Kad smo već u Podgorici, voljela bih ako možete da se samo kratko osvrnute na vašu saradnju našim Podgoričaninom, nedavno nažalost upokojenim Jagošem Markovićem.
Da, pa joj, to je zaista jedan veliki, veliki gubitak. Meni je toliko nekako, toliko mi je to bilo nekako naglo i neočekivano. Mi smo posljednjih nekoliko godina baš intenzivno sarađivali, baš se družili i tako mnogo govorili o veri. On je bio verujući čovjek i jedan autentični trudbenik, jako duhovit, jako tačan, jako intuitivan, maštovit beskrajno, zaista jedan veliki, veliki redak umetnik, neverovatne energije i nekako, eto, on mi je bio pre svega primjer jednog čovjeka koji je jedan tako bezrezervni pozorišni pregalac, ali koji je uvek kao svoje osnovno polazište i svoj osnovni okvir imao to da smo mi samo zapravo službenici pred licem gospodnjim. I da sve što radimo, radimo samo zato što smo, kako on volio da kaže, neke svirale kroz koje gospod duva, a mi treba tu da damo neki svoj glas, ne bi li ta njegova muzika u ovom svetu bila što lepša. I on je zaista tako iskreno živeo u tome, iskreno se trudio i tako, eto, baš mi nedostaje i vrlo često se ovako u mislima porazgovaram sa njim. Sa njim sam mogao tako da i da se onako slatko nasmejem i da govorimo o najozbiljnijim stvarima i najdubljim i tako nekim najintimnijim. Ali eto, gospod zna zašto neke ljude doziva sebi, ovaj, kada je na toj komemoraciji, sećam se da sam, da mi je došla na um jedna misao u kojoj sam mu se obratio kad je on već tamo s one strane i rekao sam izvini što nismo zaslužili da duže ostaneš sa nama. Mislim da Gospod nas uzima onda kad smo najspremniji i da vreme, istorijsko vreme u tom smislu pred Gospodom je sve ko jedan tren i hiljadu godina, tako da da li ćemo na ovoj zemlji proboraviti ovoliko i onoliko, manje važno, mnogo je bitnije ono što Hamlet na kraju komada kaže, biti spreman, to je sve. I to je zaista tako, to da nekako smo svojim životom u stvari stekli spremnost da nas Gospod prigrli i da mu u radosti potrčimo u zagrlje.
Nebojša, inspirativan kao glumac, kao čovjek, kao hrišćanin, mogli bismo na razne teme da razgovaramo i da bude to zanimljivo svakako našim slušaocima, ali moramo privoditi kraju druženje na našem radiju. Eto, u nadi da će opet biti prilike, da ćemo se opet sresti, dolazit ćete ovdje i
Bože zdravlje.
Bit ćemo zaista radosni da čujemo tako šta ima novo i na koji način mlade, evo i starije ljude, privoliti Hristu. Težak je zadatak, teško je da budemo učitelji, ali je lakše kad nas ima.
Pa jeste, samo treba voleti ljude i ne tražiti odmah od njih da budu onakvi kakvi mi hoćemo i kakvi smo mi zamislili da budu, ili da se uklapaju u neki obrazac onoga u što mi verujemo. Doći će do toga polako, ako oni osete ljubav prvo za voli, pa onda sve drugo. To je govorio i Ava Justin Popović, naši saznajni organi mora da ozdrave ljubavlju, mora da se pretemelje. Mi prvo moramo da volimo, pa ćemo ljubavlju saznavati i spoznavati.
Hvala Nebojša. Dragi slušaoci, sa nama je bio glumac Nebojša Dugalić u nadi da ćemo se opet sresti brzo.
Također, hvala.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Apokalipse.
Dragi slušaoci, kao što ste i čuli na samom početku našeg druženja, ostala sam dužna slušaocima da makar dio iz ovog velikog i poprilično dugačkog spiska čujete na kojim je sve to scenama igrao Nebojša Dugalić, koje je nagrade dobio, pa da pomenemo makar neke. Igrao je na scenama Narodnog pozorišta, pozorišta na Terazijama, Beogradskog dramskog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ateljeja 212, Zvezdara teatra, Bitev teatra, Madleni Januma, Kraljevačkog pozorišta, Kruševačkog pozorišta i mnogim drugim. Gostovao je u pozorištima širom Srbije, ali i na pozorišnim scenama u Evropi. Pomenućemo Moskva, Beč, Prag, Kijev, Budimpešta, Istanbul, Atina, Cirih, Elbasan, kao i u Sidneju, Pertu, Kamberi, Melbourneu, u Australiji. Ostvario je niz zapaženih uloga za koje je i dobijao značajna priznanja. Pamtimo ga kao Nikolu Pašića, Josipa Broza Tita, Aleksandra Rankovića, Jovana Jovanovića Zmaja, Karađoza, Knez Miškina, Dimitrija Karamazova, Žan Valžana, El Greka, Magbeta. A od značajnih priznanja spomenućemo od Sterijine nagrade do nagrade Grada Beograda, glumačke nagrade Miloš Žutić, nagrade Zoran Radmilović, nagrade za životno djelo Izvanredni Zlatni Beočug, Zlatni vitez, vitez Srbije. Nebojša Dugalić je i ostvario mnogobrojne uloge u televizijskim dramama, na radiju, filmu i u televizijskim serijama. Senke nad Balkanom, Vreme zla, Jutro će promeniti sve, Državni službenik, Žigosani u reketu, Šešir profesora Koste Vujića i druge. Kao što ste čuli, od 2017. godine redovni je profesor na Fakultetu savremenih umjetnosti. Kao što ste čuli, u ovom izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, slušali ste priču, jednom riječi o traganju glumca Nebojše Dugalića. A do nekog novog susreta vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji. Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Hristos Vaskrse!
Djeca apokalipse.